Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық ұйымының жетекшісі Рамазан Есіргепов Қазақстан билігінен жер мәселесіне қатысты пікірін білдіріп, қамалған белсенділерді қудалауды тоқтатуды талап етіп, 20 маусымнан бастап аштық жариялады. Есіргеповтың айтуынша, Қазақстан билігі Жаңаөзен 2011 халықаралық комитетінің жер мәселесіне қатысты митинг қарсаңында ұсталып, қылмыстық іс қозғалған азаматтық белсенділер Макс Боқаев, Талғат Аян, Жанат Есентаев, Ғатауғали Бохан, Сағынғали Қапизов, Құбайдолла Шолақ, Махамбет Әбжанды 20 маусымға дейін қудалауды тоқтату туралы мәлімдемесіне сырғытпа жауап қана алған. Оның сөзінше, билік орындарынан келген жауапта белсенділерге қатысты Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті қарап жатқаны ғана айтылған.
Дело. Мера пресечения не изменяет. То есть, по сути, идет на глазах всей общественности расправа. Им не просто, а очень большой срок грозит.
Билікке мәлімдемемізді 20 маусым Біріккен ұлттар ұйымы адам құқығы жөніндегі комитетінің 117 сессиясының ашылатын күні аталған белсенділердің құқығы мен бас бостандықтарына қатысты әділетті заң шеңберінде шынайы жауап берілмесе шексіз мерзімге аштық жариялайтынымызды ескерттік, дейді Рамазан Есіргепов Азаттыққа. Ол аштықты өзі бас редактор болған Алматы Инфо газетінің кеңсесінде ұстап жатқанын айтты. Есіргепов сонымен қатар халықаралық ұйымдар мен халықаралық құқық қорғау ұйымдары шаңырақ оқиғасына қатысты сотталған ақын Арон Атабек, оппозицияшыл саясаткер Владимир Козлов, құқық қорғаушы Вадим Курамшин, журналист Гүзел Байдалинова заңсыз сотталды деп танығанын айтады. Рамазан Есіргепов бұған қоса Қазақстан билігі Біріккен ұлттар ұйымы адам құқығы жөніндегі комитетінің құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожин, Қазатомөндіріс ұлттық компаниясының бұрынғы президенті түрмеде отырған Мұхтар Жәкішевке және өзіне қатысты шығарған шешімдерін орындамай отыр, дейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.